Duela 22 urte, 2004ko maiatzaren bian, berri txar deitoragarri batek eskualeria inarrosi zuen. Manes Goienetz historialari handia, hiltzen mendi istripuz, bizko mendian lagun zen, Anmari Pargadekin batean, biek amildegi batetara eroriko handi bat eginik. 71 urte zituen, eta jada eskualerri orokorreko ikerlariak bazituen 21 liburu plazaratuak. Una zertzion 1986an eman mintzaldi batean. Mendian sortua naiz, eta espero dut mendian hile naizela. Hau premonizio eta sorte ikaragarria. Huts haundi bat utzi du, Manes Goienetzek. Historialaria izateaz gaina, irakasle, kulturgile eta politikaria izan zen. Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria, ikas pedagogi zentroko idazkaria, eskualtzain urgazlea, Sehaskako irakasle eta zuzendaria, unibertsitateko irakasle, besteak beste. Haren oroimenez, Ipar Eskualeriko mendien historioa zeman mintzaldia zabalduko dautzuegu bi partetan. Hitzaldi hori, 1986an emana zuen, Atxuriatik lagunerat deitu kultur hilabetekari, Sara, Azkaine, Bera eta Zugarramurdi artean antolatua. Manes Goienetz.
Gabon deneri. Eta gaia oso zabala da Euskal Herriko mendiaren historia. Galdegin zautatelarik zen ez nuela eza eman, eta eza delarik omen baia dela. Hara zertan agabatu izan nahi zen. Ez da ere sola ahas batez mendi horren historia osoa egitea horren batez. Orduan gehienik aipatuko dutana gaur, da iparaldeko mendien historia. Lapurdi Xiberoa baxe Nafarroa, zeren Nafarra garaiko, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako mendien historiare hartuz, denbora gehiago behar ginuke behar bada. Denboran entxatuko naiz horren batez eta historia osoa emaitearen nahi baita 3000 urte Kristo aintzinetik 1986 arte ahal bezan bat kusiko. Horregatik plano bat prestatu dauzuet aintzinetik hobeki segitzeko, jakinez pixka bat zaila dela, komplikatua gaia. Eta dokumento batzu ere prestatu dauzkitzuet, hor dituzuenak. Beraz, dokumentoa bat dituzue, gero liburu batzu ere ekarri dauzkitzuet, mendiako historia zomaitzuek nahiago balima duzue gero sakondu. Halere egan behar dut, nire eta mendiaren historia ez dela bat ere bakarrik teorikoa, ez naiz liburutarik ari, mendia eganezake nire aztalenpean dutala, zeren mendian sortua naiz, ez zerentzubi Pagaltzetan, Pagaltzetako auzoan, eta nire denbora libreak ditutalari, galbezan bait, mendi zoko horietan naiz, eta sortua mendian, espero dut, mendian hile naizela ere. Sartzen naiz gaian neolitikoa denboratik hasirik, orda neolitiko denbora, 3000 Kristo aintzin, zergatiko garat ez bakarrik historiako erakasle naizelakotz, baina hemengo mendi hauen inguruan ezagutzen dituzue dolmenak edo trikuagiak, jarrespilak ere, dolmenak, trikuagiak, jarrespilak kromlek, dolmenak 3000 urte gutik gora bera Kristo aintzin, jarrespil edo kromlek horiek 1000 urte Kristo aintzin, zergatik hori egiten dutan, da hor baditugula bi zibilizazio gure abasoen bi zibilizazioen aztarnak. eta ez dut horien aurkezpen tekniko bat edo eginen, ez bakarrik horiek zerbait egan nahi dute, jadanik denbora horietan mendia zela gizatasunaren eta jendeen bizi leku bat. Ez da, ez zen, eta ez da ere, espero du, bihar ere, basamortu bat nahi baduzue. Eta behar bada, mintzaldia bukatzean, hogei garen mende honen bukaeran, ohar berdina egin dezakegu, ea mendia, hogei garen mendearen bukaeran ere, gizatasunaren, jendearen bizilekua egonen denez, eta noren bizilekua eta zertarako, hori da pixka bat, nire funtsezko galdera, ez bakarrik historigile bezala, baina menditar bezala nahi baduzue. Mendia niretzat jendearen gizatasunaren bizilekua da. Jauzi egin dezagun, erromatarren denboran mendia ez da bere itzenean jola agertzen, baina bi hitz teknikoa bakarri gehiago ez dut emanen agatsuntan, pentsatzen dut. Da, erromatarren denboran, bi hitz erabiliak direla, saltuz eta ager. Da, Sarako herriarekin behar bada zerbait ikustekorik ere badu, herriaren izenarekin. Hor, bigarren dokumentoan, ikusten duzue, eta lehen dokumentoan nahi baduzue, Michel Rouge historigilea, entxatu dela, mapa bat egitea, Le Saltus, Le Défrichement en Aquitaine. Orduan, da eremua, lurra, bi zatitan orduan banatzen zela, alde batetik ager, eremua gana nahi du, lur landua, laborantzarako lurra zena, eta gero bestea etzena laborantzarako. Orduan, nola deidezakegu hori frantsesez, labruz hobeki ezagutzen duzue, edo letaili, eta hortik dugu ere, xara, eta bizkagat nola askainen giren ez xaratik urgun, denbora bat ez, eskualde hok denak zertziren, xarak, ganabeita ez, laborantzarako oraindik landuak, baina hor, oiana, nahi behar zentzu horoko gean, oianez estaliak zirenak. Orduan, oiana, denbora horietan, ontasun haundi bat zen, ekonomian garantzia haundia bat zuen, xara, saltuz erromatarrek deitzen zuten eremu hori. Erromatarren denboran ere, beste ohar bat, mendietan bazirela ere meategiak, ala nola ez zementik urgun, aia mendi, ezagutzen duzu eletroako horan behar bat azomaitzue frantzesez, aia mendiko burdin meategiak, erromatarrek, jadanik, baliatzen zituzten, eta hor, ohar bat ere, mendia zertzen bizilekua edo balia bide bat, balia bidea zurz de revenu. Ara, xarrera bezala, joanen naiz erdi arora, eta orduan denboretan esobera galduak izaiteko ere, egin dauzuet ardatz kronologiko bat, nun diren kokatu behar gertakariak. Orduan, erdi aroan hor gehiago gauzak sakonduko ditut, bereziki, hameka, hamabi, hamairu garen mendetik goiti, hor dira gure eskualde horiek lur berritzenari. Ordur arte, nahi baduzue, oian aldea, xara, eremuak ziren, eta gauko ipagaldeko herriak gehienenik orduan dira garatzen, eta itxuraz ere aldatzen, nahi baduzue, erromatarren denborako saltuz, taili, xara hori, lur berri, nekazarientzat, alor, eremu, landuak bihurtzen dira. Nor ditugun lur berritzaile horiek, anitzetan monastegietako fraileak ditugu, hala nola Orreagako monastegia, beraz mapan baduzu Orreaga, Orreagako monastegiotako fraileak, ari dira, garazi alde horretan, Zaro, Iaralarre, Lasa, Luzaiden gaindi. Luzaiden baduzu herri bat, burgete, herriska, eskoraz aurize, hori izenak zerbait egan nahi du. Hemen berean, Ainoa, hamairugarren mendean, hor ez dira monastegietako fraileak, Nafarrako gorteko noble bat, Juan Perez de Bastan, horrek du lur berri bihurtzen Ainhoa inguruko eremu hori, bon, leku estrategikoa zelakotzen nahi baduzue. Orduan, Erdi Aroan, mendia ontasun handi bat zen, orai ere, nahikusiko dugu Erdi Aroan zein zentzutara, orduan eganen dut, balia bide bat zela, une source de revenu. Ta, ordan planuan emaiten dut tamezala, zer aurkitzen zen, ze ontasun aurkitzen zen eta Erdi Aroan mendian, baginituen meategiak, eierak, edo zuek hemen uste dut Lapurdin gehiago errotak erraiten duzuela, ni basena fartagabai naiz eiera zer dut erabiltzen, bideak, oran bide bat zuten, importantzia handi bat, eta gero alagiak edo lareak eta oianak, horiek pixka bat zehaztuko ditut. Adibidez, beraz, meategiak edo olak erraiten dut alarik, le forj, horiek, ez ziren hor nahiren eskutan, adibidez, Urruña Askaineko olak, hor lagune zola hortan, lagunen inguruan zirenak, hamabosgarren mendean, Urtubiako jaunarenak ziren. Olak bat ziren, nunai, mandut mapan, bera eta herria, beran, kondatzen aldira hamabosgarren mendean, bost ola hor berean herrian. Gero inguruko herri horietan, zinko bilaz edo bost ziriak, boizdurigilek kondatzen dituzte hamalaugarren mendean, bazirela mendi horietan, hemeretzi ola nagusi, ez baita guti. Oran, ola horiek, eta gana baita ola horien inguruko aktivitateak eta nok zituen kudeatzen, langilean hitz eta bazela, ez da dudarik, baina jabeak eta nortziren, eman dauzkitzuet mapan izen batzu, ez hain horietarik ez hain urgun, bortz hirietako olen jabeak, berako olen jabeak, nobleak, Europan guztian bezala. Eta zoin noble, nola gerta, altzateko jauna, Zabaletako jauna, horiek biak ditugu hor, bi gaztelu importante, Gipuzkoako eta Nafarroako mugan. Noizean behin, Garroko jauna ere, egiten zen horrela ino, baimen batzuetan Nafarroako erregeak emanik, alta ikusten duzu, Garroko gaztelu abiskat urrundela toki hauetarik. Espelatako jauna ere, noizean behin, arduratzen zen, entxeatzen zen, ola horien kudearitza eskuratzea. Hementi urguntzen balin bagira eta joaiten aldudeko mendi horietara, aldudeko mendietan ere, jadanik Erdi Aroan, baziren olak, horien kudeatzaileak, anitzetan gerlan ari ziren, alde batetik Orreagako beraz fraileak, eta bestaldetik Baigoriko Etxauzeko jaun bat adibidez, bakoitzak, bere olak ukan nahian. Olak, gero errotak oso importantak ziren ere, oran errotak, bon, misaldena zelaietan eta bazirela, baina anitz emanak ziren mendi aldean. Hara errotak edo egierak, beraz hor dugu Donibane Garazin, Saint Michel erraiten delarik hori baino lehenago eskual izena du egiera lare, eierak ziren, eskualdea gauko ezteren zubin eta eierak, jadanik Erdi Aroan baziren, hor dira egeran, hogoi garen mendean ere. Ordan, eierak importantak ziren Erdi Aroan eta gero ere nahi baduzue, funtzio importantea betetzen baitzuten eiera horiek, eieratik behartzen pasatu, oraigu joiten gira ez dakit zoin supermerkadora, ogiaren edo erostera edo, ordean oinarrizko janaria ogia zen, eta irina behartzen, etzen nunai egiten, eieran behartzen pasatu, ogi bila, gari bila, sehatzeko. Eta eiera hori, diru iturri importantea zen. Eta biztan dena, etzela nor nahiren eskutan uzten eiera bat, errota bat, eskualerian ere. gehienetan nobleek zituzten mendialdeko errota horiek, ara nola egeralarea aipatu baitut garazialdean, egeralareko erroten inguruan, beti horreagako monastegi aurkituko dugu, edo orgo hiru noble, zaroko jauna, zaro manauzuet, erritipi badena, izpurako larrea jauna, orai ere gazteroa badago, edo beti txauzeko jauna hori denetan aurkitzen baitugu. Orduan, honera hurbiltzen balin bagira askainez ez dakit gauza hundirik. Saran hor bi ola jabe erdiaroan goizik agertzen direnak, Leheteko jauna eta Aranburuko jauna. Ezpeletako jauna ere, Ezpeletako jauna anitzetan entxatzen da eskuratzea Lesakako errota, edo errotak mendialdean zirenak. Zeren orduan ez ziren oraiko muga kortzen erdiaroan Nafarroako erresuma. Bortzirietan gerlan anitzetan ari dira bi noble, aipatu ditudana jadanik, Zabaletako jauna eta Altzateko jauna. Hala, eierak. Bideak ere baliabide importantak dira ontasun handiak erdiaroan, zeren bidetari merkatariak pasatzen dira, eta orduan jende, Goi Mailako jendea, erregeak edo nobleak nola gerta, laborariak ez, entxatzen ziren mendietako pasaia bideak kontrolatzea, baitzakiten hortik zirela merkatariak pasatzen. Orduan eskualde hauetan, zuhaurek ikusten duzue, hogoi garren mendean bezala, jadanik erdiaroan baziren pasaia bide, garantzizkoak, lepo batzu eta, zore ikusten dituzue, zoin izan zitezken, Ainoa, Berako herri hori importanta zen. Orduan hortik zoin ziren ardatza, pasatzen ziren ardatz bideak, merkatal bideak, Baiona Iruñako bidea, gero Ondarrabi Iruñako bidea ere, hogei garren mendeko bideak, hor ditugu, ez da gauza hondirik, topografia aldetik aldatu. Hortik iragaiten ziren burdina, ogia edo garia, oso importanta zena, eta gero ahaina, itxasbazterreko ahaina ere. Eta beraz, dretxo bat behartzen pagatu, pasaia bide hortan, bidesaria, peajea, ez da ogoi garen mendekoa, hortzen. Orduan, lepo horiek kontrolatzen zituenak, bidesaria kontrolatzen zuen, bere sakelarat sartzen biztan dena, gana behita bideak ere eta mendi horietako bideak, balia bide importantak zirela, tanitzetan, nobleen artean, bohoka haundiak, gerla latzak ere izanen dira, bakoitzak bere mendilepoa kontrolatzeko. Ordan eskualde hauetan, hemen Ainoa, bera inguruan, ditugu bost jaun, bohokan ari direnak edo gerlan, zuhaurei uretuko dituzue zoin diren bost jaun horiek, Urtubiako jauna, Gajoko jauna, Ezpeletakoa, Zabaletakoa eta Altzatekoa. Beste ontasun bide bat, ordan mendiaren inguruan, da dira, ordan guk allagiak deitzen ditugu horiek, Baxenafarroan, Bazkalekuak, edo oianak ere, baina bazkalekoak, lareak, le paturaz, ordean hitz egokiena fenik ikasi dutana, allagia, ez dakik gehiago erraiten den hori, ez tegietan dagoen edo. Orduan, hor ere, beraz, mendia allagia, baina ez bakarrik hori, anitzetan hori pentsatzen da, baina egera ere, meategiak, olak, bideak hori denak ere, ontasun diru iturriak ziren, beraz. Orduan, nor ditugu allagia horien inguruan eta protagonistak nahi baduzue, ez artzainak, hori artzaina ikusiko dugu, artzaina hogoi garen mendeko zentzuan eta etzela horrela agunt. Monastegia bena hori denetan, hola orduko egiturak urertu behar dira, orduan Nafarroa Sibero aldean eta beste monastegi bat aurkitzen dugu, ez dauzuet eman, mapan, baina zuhaure kokatuko duzu horreagaren ondoan Leireko monastegia. Orduan, Leireko monastegia bazituen mendiko lareak, o Leiretik, gaurko lagaineraino eta Santa Garaziraino. Hortako, lagainek ukandituelarik ogei garen mendean bere historiak Siberoko sendikarekin, Artxiban eta ikertzera norat joan da, Leireko artxibategira, eta zoina zuten, hanbait dituzte, titulu batzu eta aurkitu. Eta gero Santa Garazira ino ere, Leireko frailek dute izenez aldatu Santa Garazi, lehenago Santa Garazi zen Urdatz, eta gero saindu baten izena eman zioten. Bueno, utziko ditugu monastikiak, hartzen aldugu hemen hubilago, Espeletako jauna, zeren hori Espeletako jauna oso importantea zen erdiaroan, jauna edo anderea ere, andere baroia erean izendan agertzen baita, horre gatazka jaundiak, ukan ditu amalau amabos garen mendean Zuraideko jendearekin. Ordan gatazkaren agazoinak, ikertzeko da hor bada historia bat egiteko, Zuraideko oian eta lage horien inguruan gatazka anitz bazituen, beraz, baziren erritaren, Zuraideko erritaren eta Espeletako jaunaren artean. Horreaga aipatu dut, horreagak ere, Luzaide aldeko, mendi alde hori denak, eskudetan zituen, adibidez badugu hamalaugarren mendeko dokumento bat, jadanik Orreagako eta monastegiak 300 saro baditu gain horietan. Ordan, saro badake euskaraz zer den, frantsesez ez dakit nola erraiten den, da, le paturage borda baten inguruan diren, zera eremuak, saroak. 300 bat ikusten duzue, hor bazela potentzia handi bat nahi baduzue. Orduan, ara, eman dauzkitzuet hor adibide batzu, erdi aroaz, zaituzte sobera hortan eta saharazi nahi, bururapen gisa erdi aroa zer egin daiteke, mendiko ekonomia zela jadanik, interes, ikusi duzue pixka bat, interes ekonomiko batzuen bohoka, gunea, gaiten dalarik, lezanjo ekonomi, jadanik hor, protagonista batzu, bohokan ari dira, mendiaren inguruko interesa bakoitzak eskuratu nahian, adibidez, badugu ere, 1500-ko dokumento bat, egan abeita, 16. mendeko dokumento bat, oso interesanta, Altzateko jaunari buruz, Altzateko jauna, Lapurdiko zelai eta mendialde horietan denetan ibiltzen da, orduko eierak, dokumentoan emana da, eierak, olak, oianak, bordak, ebatxi, Lapurtu nahian, eta bada bohoka bat hor, orduko Lapurdiko biztanleen artean, Lapurdiko biltzakazen hori besterik da, eta Altzateko jaunaren artean. Ordan, uletzen nahal da kontesto horretan ere, edo uletzen aldira kantu batzu. Hementi joanen aiz Siberorat, denek ezagutzen duzue Berterretxen kantoria. Berterretxen kantoria, biktima Lahaineko Berterretx, Lahaine mendian hiltzailea ezagutzen duguna ere, Mauleko gaztelu zaina. Gerran, bi familia nobleziren bohokanari, Baumontiarrak eta Agramontiarrak, baina konkretuki zertziren, arazoa zertzen, eta ze funtzio betetzen altzuen Lahainen Berterretxeko jaunak, Agramonteko jaunarekin zena. Bezu haurek hartzen duzuen mapa bat, orduko kontestuan emaiten, Lahainen, importanta zen, Lahaineko nortzen, ikusten nortzen, Lahaineko mendia edo Lahaineko herria kontrolatzen zuena, zeren Lahaineko herria kontrolatuz, zertzen orduan kontrolatzen, merkatal bide handi bat, eta Lahainetik joiten zena, beraz, Egonkariko eta Ardatzera, Haranera, hori, beraz, mendiko pasaia bidea kontrolatzen zen, baina ere mendiko oianak, hogoiaren mendean ere, Lahaine beti mendi horietan oiana baditu, eta oraindik hor ere baziren olak, mendi horien eta oian horietan baziren olak. Ola horiek ere, biztan dena, kontuan hartu behar direla. Az kontesto horretan sartu behar da, gure kantu hori, Berterretxen kantoria. Orduan, noizan behin zer egiten ziren, bohoka gunea baitzen eta gerla gunea baitzen mendia, egiten ziren frantsesez egiten zena, frantsesa sartu delari dokumentuetan, une sentence arbitral, euskaraz ebaki, hitza ez dakit horren inguruan egin ezake, edo de traité de li e fasseri, traité li, e li e, dokumento bat ere eman dauzuet horietaz, hirugarren dokumentoa, li e pasori, oda his horiek orai pasatua dira hiztegi teknikoan, li zer egan nahi du, lianz, alianz, hortarik heldu da, adiskidetasun hitzarmena, eta pasori, pas, bake hitzetik heldu da. Beraz, adiskidetasunezko bake hitzarmenak egiten ziren. Orduan, ora historigile gaspalditik eta hitzarmen horien berri emana dute, bi liburu gai horretaz ekarri dauzkitzuen norbaite nahi balimaldu gaia iago sakondu. Eta ikusten duzue, beraz, bake hitzarmen horiek Pirene mendi guzian bazirela. Orduan, kasu, anitzek uste dute, bake hitzarmen horiek direla Frantzia eta Espainiaren arteko hitzarmen internazionalak. Hogoigarren mendeko mentalitatearekin ari gira erdi aroan, hor Nafarroako erresuma badago, ingresak ere hor dira. Erraiteko hitzarmen horiek ez dira beti nazioartekoak, adibidez hartzen dugu Beraz eta Garaziko eskualdea, Baigoriko eskualdea, Garazi eta Baigorik egiten ditu hitzarmenak Ego Aranarekin, Ego Arana ez da horra geri, Aezkoarekin, Zaraitza edo Salazar, Erronkari Aranarekin, Erdi Aroan, Erresuma baten barnean gira hor, Nafarroako erresuma baten barnean. Ez dira beti, estatu batetik bestera egiten diren hitzarmenak. Estatu baten barnean ere, haran batetik bestera egiten ziren hitzarmenak. Hitzarmen horiek egiten ziren, borrokan ari zirelarik, gerlan ari zirelarik, bake bide bat bilatzen zelarik. Eta dokumento anitz baditugu bake hitzarmen horietaz.
Ara beraz, zertzion Manes Goienetx historialariak ipar eskualeriko mendien historiaz, neolitiko garaitik hasi eta erdiaro bukaera arte. Urrengo aldian segituko du ari beretik, aro modernoa eta garaikidea aztertuz. Pentsatzen dut gubezin bat gozatzen duzuela Manes Goienetx berriz entzutea, alako historiarari argi eta jakintzuna entzutea. Mil esker entzule zuen arretagatik.